Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Da li će Dodikov prijedlog da Republika Srpska i formalno bude u BRICS-u naići na podršku parlamenta BiH?
Detonacije od kojih se trese zemlja i pucaju zidovi tako duže od dvije decenije. Mještani glamočkih sela bore se za zatvaranje poligona za uništavanje mina.
Jesenja sjetva odvija se u povoljnim vremenskim i agrouslovima. Plan je zasijati oko 64.000 hektara.
55 godina od katastrofalnog zemljotresa u Banja Luci. U gradu se jutro oglasile sirene.
Košarkaši i gokeje pobijedili Megu u šestom kolu ABA lige.
Vrijeme sunčano i toplo, tako će biti i sutra. Nakon završenog istorijskog samita BRICS-a i učešća Republike Srpske kao posmatrača, uslijedilo je i pitanje, može li Republika Srpska u budućnosti formalno biti dio ove priče? Stručnjaci odgovaraju, inicijativa da Srpska postane član BRICS-a u nekom obliku jeste realna, ustavna i potpuno sprovodiva, ali zeleno svjetlo mora dati parlament BiH. Predsjednik Milorad Dodik istakao je i da BRICS nije zamjenska platforma za Evropsku uniju i da samo zlonamjerno to mogu na takav način dovoditi u vezu. Opširnije Gordana Stanić.
Predsjednik Milorad Dodik izrazio je nadu da će BRICS naći način da omogući Srpskoj da dobije status u ovoj organizaciji, onoj koja se bavi pitanjima mira, asocijaciji slobodnih zemalja i koja donosi autentične odluke, istakao je Dodik. Ovakva želja, kako objašnjava predsjednik, ima i pravno uporište.
Po Ustavu Republika Srpska ima pravo da predloži i traži da se parlament Bosne i Hercegovine, parlamentarna skupština, saglasi s tim da Republika Srpska može da se bavi određenim političkim pitanjem i mi ćemo od parlamenta Bosne i Hercegovine zatražiti tu saglasnost kako bi se mogli aplicirati za neke od oblika organizacije koje se zove BRICS.
A da postoji formalno pravna pretpostavka da Srpska ostvari određeni status u odnosu sa BRICS-om, slaže se i pravnik Ognjen Tadić. Međutim, kako objašnjava, dvije stvari prije toga se moraju razjasniti.
Da li BRICS na osnovu neke od svojih platformi omogućava nešto takvo, a što se nadamo da omogućava, jer to predstavlja jedan od novih pozitivnih izazova i otvaranja tržišta na tu stranu svijeta. I druga stvar je, da li u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine može da se desi takva većina koja Republici Srpskoj ne bi smetala da realizuje tu ideju. Ono što ja znam, ili mi se barem čini da je tako, da Republika Srpska ne bi ništa imala protiv, da ne samo ona, nego i Bosna i Hercegovina u cjelini uspostavi određene odnose sa BRICS-om koji bi omogućili otvaranje tog tržišta ka nama.
Optimističan baš i nije poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković, a koju u parlament dođe inicijativa da Srpska postane punopravni član BRICS-a, teško će se obezbijediti podrška većine, rekao je Petković.
Poznajemo stav bošnjačkih političkih stranaka koje su jedinstvene uvijek u svojim stavovima, da bilo kakvo članstvo Republike Srpske značilo bi neku vrstu njene samostalnosti, državotvornosti i sve ono što dolazi i ono sve ono što je dobro što dođe i inicijativa dođe iz Republike Srpske, ona se nekako blokira jer Bošnjaci smatraju da bi dali Republici Srpskoj time na značaju. Tako da nisam optimista što se tog tiče, međutim mi ne trebamo odustati od te ideje i treba sigurno da se ona i zastupa.
Ako Bošnjaci i smatraju da takvo nešto ne bi smjelo da se dozvoli Srpskoj, zašto BRICS ne posmatraju kao šansu za cijelu BiH, izjavio je poslanik u predstavničkom domu BiH Milorad Kojić.
Ako bi gledali racionalno i realno, Bošnjaci i Hrvati ne bi trebali da imaju ništa protiv ako Republika Srpska može da koristi to pravo i koristi to pravo s jedne strane, a s druge strane, ako imaju imalo svijesti u smislu poboljšanja života građana BiH generalno, dakle ne govorimo samo o Republici Srpskoj, mislim da Bosna i Hercegovina treba da bude dio te priče o BRICS-u.
Summit BRICS-a održan je u ruskom Kazanju od 22. do 24. oktobra, a domaćin summita ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da su prema ekonomskim pokazateljima zemlje članica BRICS-a premašile grupu 7 najrazvijenijih zemalja svijeta. Delegaciju Republike Srpske, koja je na summitu BRICS-a bila u ulozi posmatrača, predvodio je predsjednik Dodik koji se sastao i sa Putinom.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je Zapad rezervisao Balkan za svoje ciljeve i da zapadne sile vrše pritisak na Srpsku jer žele da ih drugi slušaju, iako ne istupaju u svojstvu partnera.
Dodik za rusku agenciju TASS ističe da on ne odustaje od svojih političkih principa i predstavljanja srpskog naroda koji ga je izabrao i da se neće povinovati nekim zapadnim vladama. On je naglasio da je Zapad odavno prestao da mu prijeti jer znaju njegov stav, ali da su mu uveli brojne sankcije i učinili sve da mu zakomplikuju život.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković potvrdio ono što u Republici Srpskoj govore od početka, da je proces protiv predsjednika Milorada Dodika montiran i politički instruisan.
Cvijanovićeva je na Instagramu objavila Konakovićevo gostovanje na Face televiziji i citirala ga kada je izjavio: "Onda mi Dodika stavimo na mjesto, on je pred sudom BiH i procesuiran."
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor maloljetniku koji je u policijskoj stanici u ovom mjestu ubio policajca Ozrena Marana, a ranio njegovog kolegu Avdu Hasanovića.
Maloljetnik od nepunih 15 godina je u četvrtak uveče ušao u dežurnu službu policijske stanice Bosanska Krupa i nožem zadao udarce u grudni koš dvojici policijskih službenika, od kojih je jedan preminuo. Napad je okarakterisan kao teroristički čin, a istragu je preuzelo tužilaštvo BiH.
Sarajevski političari javnim istupima prema Srbima i Republici Srpskoj podstiču mlade na akte poput terorističkog napada u Bosanskoj Krupi, izjavio je za RTRS bivši direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan. On smatra da sama njihova retorika daje mogućnost da pojedine militantne organizacije u federaciji mogu nesmetano sprovoditi svoje programe.
Sama njihova retorika i mogućnost da pojedine militantne organizacije u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine mogu nesmetano da sprovode svoje programe sve dok ne budemo stavili pod kontrolu takve grupacije, a ne da ih pustimo da slobodno rade i onda kad se desi ovakav neki incident, onda svi dignu na noge. Ako želimo da stavimo pod kontrolu takve grupacije, onda ćemo imati skroz drugačije situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno bezbjednostnu situaciju kompletnu pod kontrolom ministarstava unutrašnjih poslova.
Jake detonacije od kojih se trese zemlja i pucaju zidovi na objektima svakodnevica su stanovništva glamočkih sela u blizini poligona za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Odlučna Barbara. Duže od dvije decenije traje bezuspješna borba mještana i lokalne zajednice da ovaj poligon, koji je pod nadležnošću Ministarstva odbrane u Savjetu ministara, bude zatvoren. Pred Skupštinom Livanjskog kantona uskoro će se naći inicijativa čijim usvajanjem bi ovaj problem konačno trebao biti riješen. Opširnije Boris Andžić.
Od jakih detonacija zidovi na kućama pucaju. Putevi su devastirani transportom naoružanja namijenjenog za uništenje. Mještani sumnjaju da su zemlja i voda u njihovom okruženju zagađeni. Ovako duže od dvije decenije izgleda život stanovnika glamočkih sela Pribelja i Dubrave, koja se nalaze u blizini poligona Odlučna Barbara. Dragan Kopanja iz Dubrava.
Ove sve kuće možete se i uveriti sami, to je popucalo sve. Plafoni iz otpadale, sve je to konstantno. Ne znam čemu i dokle to vodi sad. Niko nije nikad ni istražio koliko su tu zagađivanje.
Azemira Hadžić iz Dubrava.
Da strahujem i mi za svoje zdravlje, naročito strahujem za djece. Opet ja imam koliko toliko godina, ali ono smaksom još. Šta dijete godini po dana, da ono uzdiše taj zagađeni zrak.
Lokalnoj zajednici ruke su vezane jer je Odlučna Barbara u nadležnosti Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Višedecenijski napori da se poligon izmjesti bili su uzaludni. Nebojša Radivojša, načelnik opštine Glamoč.
Radili smo razne korake, obraćali smo se Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, donosili zaključke na opštinskom vijeću, međutim niko to, da kažem, nije do sada uvažio. Najčešće svi se ogluše, tako da kažemo, te naše zahtjeve.
Ministarstvo odbrane trebalo bi sistemski da riješi problem vojnog poligona kod Glamoča. Viškove municije ne treba uništavati, već prodati, prije nego što postanu nestabilni, smatra zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović.
Čak bi Ministarstvo odbrane moglo prodaju municije da zaradi određena finansijska sredstva i evo, jedan od prijedloga je možda da se dio tih sredstava upravo uloži u opštinu Glamoč kako bismo na neki način možda popravili određene stvari.
Krajnji cilj je potpuno zatvaranje poligona Odlučna Barbara. Skupštini Livanjskog kantona uskoro će biti upućena inicijativa, čijim usvajanjem bi ovaj problem bio trajno riješen. Goran Bročita, delegat Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.
Da donesemo odluku kojom se zabranjuje dalje uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava na teritoriji čitavog kantona. Ovo ćemo kao klub Srba uputiti. Ja očekujem da ćemo dobiti podršku i druga dva naroda, jer ovo se ne tiče samo jednog naroda, nego svih naroda koji žive u kantonu.
Stanovnici Pribelje i Dubrava zahtijevaju hitno rješavanje ovog problema. Ističu da se zbog djelovanja Odlučne Barbare, koja se dijelom nalazi na privatnom zemljištu, veliki broj povratnika već iselio, a taj trend sasvim sigurno biće i nastavljen.
Avioni izraelskog ratnog vazduhoplovstva izveli su ciljani napad na komandu Hamasa koja se nalazila na mjestu nekadašnje škole u pojasu Gaze, saopštila je izraelska vojska. Oni tvrde da je udar bio precizan i zasnovan na obavještajnim podacima. Izraelski borbeni avioni napali su i nekoliko Hezbolahovih poligona za proizvodnju i održavanje i skladište oružja u Bejrutu. U mjestu Glilot, u blizini Tel Aviva, izveden je teroristički napad kada je kamion uletio u autobusko stajalište. Poginula je jedna osoba, više od 30 ljudi je povrijeđeno, napadač je uhvaćen. O dešavanjima na Bliskom istoku u prilogu Bojane Mandić.
Serija eksplozija začula se u okolini Teherana ubrzo nakon što je izraelska vojska objavila da su u toku napadi na vojne ciljeve u Iranu kao znak odmazde za iranski napad na Izrael koji je izveden 1. oktobra.
Iako smo očekivali napad, bilo je zastrašujuće. Čuo sam zvuk poput topovske paljbe i video eksploziju.
Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi rekao je da nema granica kada je u pitanju odbrana zemlje nakon što je izraelska vojska izvela udare na vojne ciljeve. Iranske vlasti su u više navrata upozoravale Izrael da ne pokreće napad, rekavši da će svaka akcija biti dočekana snažnijom odmazdom. Teheran je zatražio hitno zasjedanje Savjeta bezbjednosti UN-a. Poznato je da je učinjen veliki pomak u pregovorima svijeta sa Iranom, kaže Benny Apti iz Nacionalnog instituta u Tel Avivu.
Ukoliko bi naumili da aktiviraju nuklearnu bombu, svijet bi bio dobro upućen u njihove namjere i zapadne zemlje bi uvele sankcije protiv Irana. Nije realno da Iran o tome razmišlja, posebno sada kada je u nezavidnoj financijskoj situaciji. Iranski predsjednik je potpisao mnoštvo privrednih sporazuma kako bi se poboljšala ekonomska situacija u zemlji. Iran je potrošio 1. oktobra za napad na Izrael 2,2 milijarde dolara. Ukoliko nema para, nema ni napada.
Misija Irana pri UN-u je navela da su izraelski lovci napali iz iračkog prostora optuživši Sjedinjene Američke Države za saučesništvo za napad na Iran. Pentagon je demantovao da su Sjedinjene Američke Države znale za planove Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden.
U kontaktu smo sa iranskom vladom. Potvrdili su da su mete izraelskog bombardovanja bili isključivo vojni ciljevi i nadam se da će se okončati dalji sukobi.
Rusija je spremna na saradnju sa svima kako bi se očuvala stabilnost i bezbjednost u regionu, kaže se u saopštenju Kremlja. Ne prestaju borbe ni u Libanu. Hezbolah i izraelska vojska su intenzivirali napade. U ranim jutarnjim časovima eksplozije su se čule i u Bejrutu. Najžešće borbe su bile u pograničnom području južnog Libana, gdje je izraelska vojska uništila podzemne tunele koji su bili građeni 15 godina.
Gruzijska centralna izborna komisija saopštila je da je vladajuća partija u toj zemlji, Gruzijski san, osvojila 54,08% glasova birača na parlamentarnim izborima.
Opozicija je također proglasila pobjedu tvrdeći da je na putu da osvoji većinu. Koalicija za promjene saopštila je sinoć da neće priznati rezultate izbora i od danas najavila početak uličnih protesta. Vladajući Gruzijski san zalaže se za bolje odnose s Ruskom federacijom, dok su četiri najveće opozicione partije proevropski orijentisane.
Japanski birači na današnjim izborima odlučuju o sudbini vlade premijera Shigerua Ishibe. Analitičari smatraju da će birači kazniti vladajuću koaliciju zbog skandala u vezi sa javnim financijama i inflacijom, što bi moglo da okonča deceniju dominacije liberalno-demokratske partije.
Prema anketama, LDP će s koalicionim partnerima u trenutku kada se Japan bori sa sve većim troškovima života i sve napetim odnosima sa susjednom Kinom doživjeti težak poraz na današnjim izborima i koalicija bi mogla da izgubi parlamentarnu većinu.
Poplave koje su nedavno pogodile Jablanicu i druge opštine u Federaciji onemogućile su upotrebu željezničke pruge koja je bila jedna od glavnih ruta za snabdijevanje robom, naročito na području tog entiteta. Zbog nemogućnosti transporta robe iz Luke Ploče, jedna od alternativa je Luka Brčko. Opširnije Sanja Petrović.
Željeznička pruga od Ploča prema sjeveru Srpske i Federacije BiH predstavljala je žilu kucavicu za transport roba. Ovom prugom snabdjevani su Tuzlanski i Zeničko-Dobojski kanton. Zbog prekida pruge na području Jablanice i blokade transporta iz Ploča, jedno od mogućih rješenja je Luka Brčko. Istakao je Perica Josić, direktor javnog preduzeća Luka Brčko.
Sada se radi na tome da se prekomorski brodovi koji su prije dolazili u Luku Ploče i eventualno u Luku Split, rekao bih, promijene svoju rutu i idu na Luku Konstancu u Rumunjsku. Ako bi to se desilo u Luci Konstanca, tada bi sav pretovar logično išao preko Luke Brčko iz razloga što Luka Brčko nakon svih ovih ulaganja ima iznimne kapacitete.
Procijenjeni dnevni gubici željeznica Republike Srpske trenutno iznose oko 55.000 maraka. Ukoliko bi došlo do većeg transporta roba preko Luke Brčko, koja ima dovoljne kapacitete, ti gubici bili bi znatno smanjeni. Naglasio je Slađan Jović, generalni direktor željeznica Republike Srpske.
I nadamo se da oni veoma brzo mogu da zamijene ove pravce alternative koje su sada ugroženi za Tuzlanski bazen.
Prekidom željezničkog saobraćaja u Luci Ploče blokirano je preko 400.000 tona robe koja čeka transport. Preusmjeravanjem transporta preko Brčanske luke i distributeri u distriktu vide svoju poslovnu šansu. Rekao je Jovo Ilić, izvršni direktor za logističke operacije Belisar DO.
To su prvenstveno ugalj i kameni ugalj za koksaru, potrebe za sodu Lukavac, ali i za određene privredne subjekte ovdje u Brčko distriktu.
Ukoliko bi robe dolazile direktno u ovu luku, izbjegle bi se i gužve koje sada stvaraju brojni kamioni na granicama.
Jesenja sjetva na poljima Republike Srpske odvija se u povoljnim vremenskim i agrouslovima. Planirano je da bude zasijano oko 64.000 hektara, od čega će najveće površine zauzimati pšenica, ječam i zob te druge ozime kulture. Tržište je snabdjeveno dovoljnim količinama sjemena, mineralnih đubriva i ostalog repromaterijala i to ove godine po nižim cijenama, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Temperatura vazduha i vlažnost zemljišta pogoduju trenutnim radovima u polju. Rodnu godinu obećava i dobar izbor sjemenskog materijala, potvrdio je predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Tu je problem, veliki je disbalans između sjemenske pšenice i pšenice koju mi proizvodimo, odnosno prodajemo. Za neki kilogram merkantilne pšenice trebamo i 4 kilograma sjemenske. Sam taj regres koji imamo, dizel goriva za sjetvu, daje nam neki optimizam za neku kvalitetnu godinu.
Očekivanja su i da će ovogodišnja sjetva biti jeftinija u odnosu na prethodnu godinu. Pomoćnik ministra poljoprivrede Goran Bursać ratarima obećava da ni ove godine neće izostati podrška resornog ministarstva.
Najviše jeftinije đubrivo, dizel gorivo je dosta jeftinije. Nadamo se da će ostati na nekom nivou na kojem je to danas i da će naši ratari sigurno imati jeftiniju sjetvu. Podsticaj za hektar pšenice će biti minimalno 500 konvertibilnih maraka i ono što je sigurno za uljarice će biti 400 maraka i premija za regresirani dizel koja će vjerovatno ostati na nivou od 85 feninga.
Jedan od proizvođača sjemena pšenice u Republici Srpskoj, Marko Vlajčević, kaže da se u primjenu uvode novi sorte, a sve sa ciljem obezbeđivanja dobrog roda i kvaliteta.
Naša cijena je marku 25 u maloprodaji sa PDV-om, dok su druge idu do marku i 40 u istoj kategoriji. Ove sorte se siju negdje 220 kg po hektaru i one su nešto skuplje od onih što idu 270 do 300 kg po hektaru.
Da je na tržištu celokupan asortiman sjemenskog materijala potvrđuje i Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. On kaže da su poljoprivrednicima u ponudi kako domaće, tako i evropske i inostrane sorte sjemena.
Izbor je, kažem, zaista velik, znači sorti koje su izuzetno rodne, ali opet, nažalost, sa nešto lošijim kvalitetom, gdje, znači, ima proizvođača koji traže i takve sorte, a imam opet i ovu drugu varijantu gdje imamo i kvalitetnih sorata, ali jednostavno to su manje prinosne sorte. Ima također i proizvođača koji žele i traže takve.
U resornom ministarstvu podsjećaju i da subvencionišu polise osiguranja sa 60%, te pozivaju poljoprivrednike da osiguraju svoje usjeve imajući u vidu učestale ekstremne vremenske prilike.
Ova godina za povrtare u Lijevče polju jedna je od najturbulentnijih. Pored povoljnih uslova tokom proljeća za sjetvu, sadnju i nicanje, problemi su se javili tokom ljeta i ekstremno visokih temperatura i sušnog perioda. Evidentirane su i velike oscilacije u cijeni. Povrtari kažu da će uspjehom smatrati ako pokriju proizvodne troškove. Opširnije Borislav Šraka.
Mladen Mitrović iz Karajzovaca proljetos je zasadio kupus na 2,5 hektara sa mnogo očekivanja, imajući u vidu prošlogodišnje iskustvo i povoljne veleprodajne cijene ranih sorti.
Proizvodnja ranog i srednjeg ranog kupusa ove godine je izuzetno imala lošu cijenu, dobar kvalitet, idealne vremenske uslove, ali loša cijena. Imali smo problem s plasmanom.
Problem plasmana zbog nelojalne konkurencije iz uvoza osjetili su i proizvođači luka. Povrtar iz Kosjerova, Brane Mastalo, dio proizvodnje je zaorao.
4 duma luka je prodato, 6 duma ćemo istanjirati zato što se nije prodao. Ne može se prodati jer kad je naš luk stigao, luk je dolazio iz uvoza.
Za razliku od mnogih poljoprivrednika kojima su tropske vrućine umanjile rod, proizvođači lubenica u Lijevčepolju imaju razloga za zadovoljstvo. Visoke temperature pogodovale su dobrom ovogodišnjem kvalitetu, a kako kaže povrtar iz Vakufa Boro Topolović, problema nisu imali ni sa uvozom.
Nema toliko lubenice zasijane, a i iz uvoza je izađe skuplje s dadžbinama kad se uveze.
Sa mnogo očekivanja godinu su počeli proizvođači krompira, međutim dug sušni period ostavio je brojna oštećenja na krtolama. Predsjednik udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Da to u biti nisu bolesti, da to nije plamenjača, alternare ili bilo šta, nego da je to jednostavno raspadanje krtole. I evo, možda neki od prevencija za samo to bit će još jedan, možda neki novi način i samog uzgoja.
Lošu sezonu povrtara donekli bi mogla da popravi visoka cijena kasnog kupusa i subvencije Ministarstva poljoprivrede za proizvedeno i prodato povrće. Povrtar iz Karajzovaca Mladen Dmitrović.
Cijene kasnog kupusa su, da kažemo, povoljnije nego to i one će izvući prosjek. Što se tiče kupusa koji ode u tržne centre i markete, to ćemo dobiti jedan dio subvencija od države.
Na području Gradiške registrovano oko 350 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtlarstvom sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 50.000 tona.
Banja Luka se prisjeća katastrofalnog zemljotresa koji je ovaj grad pogodio na današnji dan 1969. godine. Tada je život izgubilo 15 ljudi, a 1117 je lakše ili teže povrijeđeno. U znak sjećanja na ovaj dan jutro su se u Banja Luci oglasile sirene u 9 časova i 11 minuta, u vrijeme kada je prije 55 godina grad na Vrbasu pogodio zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale. Opširni Aleksandar Javorac.
Sirene su se oglasile jutro s jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Zemljotres je ostavio posljedice i na 15 krajiških opština, uključujući ljudske žrtve i materijalnu štetu. U Banja Luci je bila pričinjena ogromna materijalna šteta na 86.000 stambenih jedinica, 266 školskih objekata, 152 zgrade javne uprave i administracije, 146 kulturnih ustanova, 133 zdravstvena objekta i 29 socijalnih ustanova. Prvi novinar Radija Banja Luka, Milan Stanivuković, prisjeća se tog perioda.
Ja sam iz kreveta iskočio u nedjelju, kad je taj prvi zemljotres bio, istrčao u dvorište, odmah uskočio u stan komšije, pozvao neki broj 900-902 u pošti, preko koga se dobijali pozivi vani. I slučajno je naišao neki monter koji me spojio sa Radio Beogradom. Ja sam Radio Beograd izdiktirao bukvalno tačne podatke šta se desilo u Banja Luci.
Banja Luka je ostala bez struje i vode, a vojska je zajedno sa građanima raščišćavala ruševine i oslobađala zatrpane. Pomoć je stizala sa svih strana, ljudi su danima bili na ulicama jer su mnogi ostali bez svojih domova. Istoričar i teolog Filozofskog fakulteta u Banja Luci Nikola Ožegović.
Radilo se o zemljotresu koji je pogodio 15 opština Bosanske Krajine, ukupno 9000 km kvadratnih, što znači oko 20% teritorije nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Banja Luka je trusno područje i rizik od zemljotresa uvijek postoji, kaže se iz Malog Snježana Cvijić Amulić.
Moramo da shvatimo da ako smo imali jedan takav zemljotres prije 55 godina, sigurno će se nekad ponoviti. Da li će on biti malo slabiji ili malo jači od toga, mislim, to niko ne može da kaže, ali definitivno živimo na jednom potpuno trusnom području.
Vidljivo je na svakom koraku da se Banja Luka gradi, a kakav je kvalitet gradnje govori diplomirani inženjer građevinarstva Anđelko Cumbo.
Zgrade, nove što se grade, trebalo bi da su bolje. Prvenstveno zbog toga što je kvalitetniji materijal, mnogo više se sada stavlja armature nego ranije. Međutim, ne mora značiti da svaki objekat je sada bolji nego taj istog perioda što se gradilo. Naprosto zbog toga što se u to vrijeme, nakon zemljotresa, pogotovo 69. godine, gradili skladni objekti sa lijepo raspoređenim elementima nosećim.
Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da se Banja Luka sa bolom sjeća razornog zemljotresa koji je promijenio pravac razvoja grada. On je naglasio da je u tim teškim momentima snagom naroda, ali i snagom dobrih ljudi iz susjednih država, Banja Luka počela iz temelja da se gradi, obnavlja i pretvara u moderan grad kakav je danas.
Slušate Dnevnik. Danas se završava Međunarodni beogradski sajam knjiga, a ovogodišnje predstavljanje Republike Srpske, prema ocjeni šefa predstavništva Srpske u Beogradu Mlađena Cicovića, bilo je jedno od najboljih. On je za Srnu napomenuo da je ovogodišnji 14. nastup Republike Srpske na sajmu bio pod sloganom "Otadžbina je veza koja nas spaja sa ljudima našeg roda i jezika", koji je pozajmljen iz prvog broja Kočićeve otadžbine.
Mi smo ove godine na Beogradski sajam izašli sa 134 naslova, imali smo 47 promocija na kojima smo predstavili 112 izdanja iz Republike Srpske, a Univerzitet u Banja Luci, Matica Srpska, Društvo Matice za Republiku Srpsku predstavili su još izlažući na policama našeg štanda još 22 izdanja.
Košarkaši i gokeje pobijedili su ekipu Mege u gostima u utakmici 6. kola ABA lige. Rukometaši Leotara večera se u revanšu 2. kola EHF Evropa kupa sastaju sa letonskom ekipom Tenax Dobele. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši i gokeje danas su pobijedili Megu u gostima rezultatom 73-64 u utakmici 6. kola regionalne ABA lige. Od početka susreta i gokeja je nametnula jak ritam, vodila od samog početka i na kraju, kaže trener Nenad Stefanović, zasluženo slavila.
Ja barem ne pamtim kad je Mega dala na domaćem terenu 64 poena, što dovoljno govori o našoj odbrani koja je bila, ajde rekao bih, skoro 40 minuta na pravom nivou. Poučeni nekim lošim iskustvom sa Hapoelom u Ligi šampiona, da smo ušli malo previše u running gun, da danas to iskontrolišemo i da zabeležimo jednu jako bitnu pobjedu na gostovanjima, već treću ove sezone.
U ovom kolu pobjede su zabilježili Crvena zvezda i Partizan. Zvezda je sinoć bila bolja u gostima kod Zadra 84-77, dok je Partizan pobjedio Krku rezultatom 96-63. Na tabeli vodi Partizan sa 6 pobjeda iz isto toliko mečeva. Dubaj ima 5 pobjeda i 1 poraza, a po 4 triumfa i 2 izgubljene utakmice imaju Crvena zvezda, Mega i Igoke. A rukometaši Leotara danas se sastaju sa ekipom Tenex Dobele iz Letonije u revanšu 2. kola EHF Evropa kupa. U prvom meču Leotar je slavio pobjedu rezultatom 26-24. Trener Leotara Dragiša Koračević najavljuje da će njegov tim i danas ići na pobjedu.
Moramo da pobjedimo da bi prošli dalje, to je jedini put. Pa ne možemo ih pročitati baš šta će oni, mogu samo malo izaći, možda nešto dublje promijeniti u odbranu. Mislim da nema tajni dosta, nema tajni ni kod nas i kod njih. Sve što su igrali, znali smo unaprijed čitavu utakmicu, tako da pripremit ćemo se da budemo još bolji.
Utakmica Leotar Tenex Dobele igra se od 19 časova u Trebinju.
Pretežno je sunčano i toplo za ovo doba godine. Slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Prijedor ima 17 stepeni, 18 Višegrad, Mrakovica, Novi Grad kao i Čemerno, 19 Kalinovi, Krudo, Srbac, Fočam, 20 Banja Luka, Sokolac, Šipovo, 21 Srebrenica, Ham, Pjesak, 22 Bijeljina, Bileća, Doboj, Ribnik i najtoplije Trebinje sa 23 stepena. Tokom dana ostaje toplije od proseka za ovo doba godine u sunčane periodi promenljivo oblačnost koje će se tokom dana širiti od zapada ka istoku, na jugu pretežno sunčano, a te kasnije tokom popodne u ovim predelima će biti što više oblaka. Sutra ujutru na severu i istoku, pogotovo oko reke i po kotlinama, česta pojava magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka za ova doba godine uz malo do umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 19 do 25 u višim predelima i mestima sa maglom uglavnom oko 15.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Da li će Dodik prijedlog da Republika Srpska i formalno bude u BRICS-u naići na podršku parlamenta BiH?
Detonacije od kojih se trese zemlja i pucaju zidovi i tako duže od dvije decenije. Mještani glamočkih sela bore se za zatvaranje poligona za uništavanje mina.
Jesenja sjetva odvija se u povoljnim vremenskim i agrouslovima. Plan je zasijati oko 64.000 hektara.
55 godina od katastrofalnog zemljotresa u Banja Luci. U gradu se jutros oglasile sirene.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.